ćete se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i...
Show Vizor. Oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Show Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.
Kako si predstavljati show v Ljubljani? Show bi si lahko predstavljali kot nekakšen mikrokozmos. Za primerjavo pa lahko vzamemo kar državo. Torej, show kot neka mikrodržava ima svoj proračun, ki prispevke dobiva od študentskega dela. Letošnje leto ta številka znaša 4,5 milijona evrov. Imajo tudi svojo ustavo oziroma statut, v katerem so zapisani temeljni zakoni te mikrodržave. V 3. členu ustave se predstavijo kot demokratično organizirana avtonomna skupnost, ki zastopa interese svojih državljanov, torej študentov, in se zavzemajo za njihovo uresničevanje. Tako imajo vzpostavljene 3 veje oblasti – izvršilno, zakonodajno in sodno. Kot suverene demokratične nacionalne države, kjer ima izvršilno oblast vlada, zakonodajno, parlament in sodno sodišča, ima tudi šov takšno ureditev. Izvršilno oblast ima predsedstvo šov, zakonodajno študentski zbor ter sodno toživstvo in razsodišče. Šov je vzpostavila tudi svoje institucije, ki slišijo na ime zavodi. Vsaka institucija ima določeno nalogo, katere cilj je, da študentom nudi javno dostopne storitve. Z drugimi besedami, da se spopada s študentsko problematiko in dela na študentski organizaciji. Te institucije so Zavod socialni inkubator Študentski kampus, Zavod Kersnikova, Zavod Radio Študent, Zavod Show Šport, Zavod Študentska svetovalnica in Zavod za izobraževanje. Med te institucije šov vsako leto porazdeli določeno vsoto denarja, ki omogoča delovanje institucij, ki denar z proračuna porabijo za plače zaposlenih, nudenje brezplačnih javnih storitev in organizacijo različnih dogodkov. Skratka, omogoča jim, da lahko normalno funkcionirajo in opravljajo svoje poslanstvo. Dobili smo približno, čeprav še vedno medlo, sliko strukture šov. Vendar dovolj, da gremo naprej. Z mikronivoja se premaknimo nekoliko niže. Šov ima na svojih zavodih zaposlene tudi svoje ljudi, nekatere za polni delovni čas. To so predvsem ljudje, ki vršijo nadzor nad delovanjem posameznih institucij. Ni pa skrivnost, da so njihove plače izjemno visoke. Tudi po več tisoč evrov na osebo, kar je za takšno mini državo veliko. Vodilno jedro šov pa predstavlja študentski zbor, ki ga sestavlja 45 študentskih poslancev. Poslanci so izvoljeni na neposrednih in tajnih volitvah na podlagi splošne in enake volilne pravice v skladu z določbami statuta in volilnega pravilnika. Volitve potekajo na volilnih enotah na visokošolskih in višješolskih zavodih Univerze v Ljubljani. Poslanci prihajajo iz vrst ljubljanskih študentov, vsaka fakulteta pa ima v študentskem zboru svojo kvoto, kar pomeni, da ima besedo pri odločanju. Volitve za študentski zbor potekajo vsaki 2 leti in naj bi predstavljale vodilni politični dogodek v tej mini državi. Kandidaturo pa lahko najavi vsak, ki ima status študenta na Univerzi v Ljubljani. Kratka uvodna predstavitev delovanja organizacije je za nami, zdaj pa pride na vrsto drugi del oddaje, v katerem bomo v to strukturno predstavitev vključili tudi delovanje človeka v njej. Na koncu bomo preverili, koliko se šov dejansko ukvarja s študentsko problematiko. Če tudi se sliši banalno, da bomo v delovanje šov vključili človeka, bomo storili prav to. Kmalu bomo predstavili, zakaj. Najprej zgoraj očrtani kontekst strukturnega organiziranja šov se ni razvil sam od sebe in čakal na ljudi, da poselijo že oblikovano strukturo, temveč so strukturo zgradili ljudje. Brez ljudi ta struktura ne bi nikoli obstajala. Ljudje pa nimamo samo sposobnosti graditi in sestavljati kompleksnih mehanizmov in struktur, da bi si čim bolj olajšali skupinsko življenje in delovanje, in nimamo samo racionalne plati, ki bi delovala samo za skupno dobro. Poleg tega racionalnega dela človeka, ki lahko proizvaja za skupno dobro veličastne stvari, ima hkrati tudi zmožnost proizvajati veličastne stvari sam zase. Povedati hočemo, da je človek, čeprav deluje v družbi, tudi posameznik, ki mora poskrbeti zase in v čisto banalnem primeru reproducirati svoje življenje. Ima svoje potrebe in želje, ki jih vsak človek sam oblikuje v svojem življenju in se s časom tudi spreminjajo. Tako lahko človek to racionalnost uporabi tudi sam zase, kar pa ni vedno dobro za skupno dobro. Temu pravimo, da ima vsak človek svoje osebne interese. Ti interesi so precej odvisni od človekovega statusnega oziroma strukturnega položaja, saj strukturni položaj v veliki meri določa zmožnost uresničevanja osebnih interesov. Za veliko bolj otipljivo predstavo se zdaj spustimo iz abstrakcije na realne primere v družbi. Za model bomo torej vzeli celotno strukturo šov in prikazali, kako delujejo statusno pogojeni interesi. V naslednjih oddajah Šovvizorja pa bomo delovanje teh interesov predstavili tudi na resničnih primerih. Kot smo omenili prej, so šov strukturo sestavili ljudje in sami ljudje to strukturo tudi zasedajo. Nasplošno lahko za šov rečemo, da ima dve strukturno določeni skupini. Prva skupina so študentje, ki so v strukturno podrejenem položaju, drugo skupino pa predstavljajo ljudje, ki imajo moč vpliva v šov. To so predsedstvo in vodje resorjev. Ti ljudje, ki so v območju vpliva, so za svoje delo dobro plačani. Njihove plače se vihtijo tam nekje od 1000 pa vse tja do 6. Takšno plačo si je na trgu delovne sile težko izboriti. Predsedstvo in vodje resorjev se tega še predobro zavedajo. Zavedajo se, da so v položaju, kjer se jim cedita med in mleko. In iz tega razloga si, logično, želijo, da bi kar najdlje obdržali svoje položaje. Zaradi tega je njihov osebni interes, da na tem položaju ostanejo čim dlje. In ker so v območju vpliva, lahko najdejo več vzvodov, da si ta položaj tudi reproducirajo. Iščejo te luknje v statutu. Eden od teh vzvodov je zagotovo depolitizacija študentskih volitev. To pomeni v grobem, da je vodilnim v šov uspelo doseči, da se študentje niti ne ukvarjajo s šov, niti ne vedo, kakšno vlogo igra v njihovem študijskem življenju. In zato, ker je politični prostor v razsulu, lahko vedno kandidirajo eni in isti. Ljudje v območju vpliva si tako ohranjajo svoj položaj. Pazijo drug na drugega in si krijejo hrbte. Opazijo namreč, da imajo skupni interes, da obdržijo svoje položaje in tako delujejo na podlagi partikularnih interesov. Iz tega pa za konec sledi vprašanje, koliko vodilni na šov sploh upoštevajo obči interes študentov. Ali sploh vedo, kakšni so študentski interesi? Ali so osebni interesi prevladali nad občimi? Odpirajo se torej nova vprašanja, na katera bomo iskali odgovor v naslednjih oddajah. Osebni interes po pisanju te oddaje sta imela Dejan in Tine.
Šov Vizor, oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Stavati ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredji študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Šov Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.